subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiisa bisha agoostan oo 11 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idila socotiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka doorashooyinka waddanka kenya ka dhacay, waxaad kaloo dhegaysan doontaan oo aan idin haynaa maamulka jubbaland oo ka hadlay wararka ugu dambeeya ee weeraro qaraxya oo ka dhacay waqooyiga iyo bariga magaalada kismaayo, halkaas oo dad rayid ay waxyeelo ka soo gaartay.
Waxaa shir degdeg ah oo ay sababtay dhacdadii shalay ka dhacday miyiga galbeedka magaalada kismaayo iyo barigaba, taas oo nimankii argagaxsada ahaa ay la yimaadeen caada nagu cusub oo uguba kadib markii ay miineeyeen waddooyin ay dadka shacabka isticmaalayeen ha walba leh. Taas
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii diiday inuu ka jawaabo su'aalo la weydiiyey oo ku saabsanaa khiyaano la sheegay in lagu sameeyey oo uu ku sameeyey ganacsiga qoyskiisa, iyadoo cadaadis dhinaca sharciga ahi uu soo wajahayo Donald Trump oo hore gurigiisa ay u weerareen hay-adda dambibaarista FB I-da maalmo ka hor. Trump waxa uu sheegay in uu markaasi doonayo inuusan ka hadlin arrintan, waxaana uu sheegay in uu haysto dooq aan ahayn in uu isticmaalo dastuurka waddanka sharciyadda uu siinayo qaabt gaar ahaan qaybtiisa shanaad, kaasoo u ogolaanaya shakhsiyaadka inay aamusaan marka su'aalo la weydiinayo oo ku saabsan sharciga inta uu socdo baaritaano la xiriira eedeemo loo soo jeediyey. waxaan diiday, buu yiri, inaan ka jawaabo su'aalaha anigoo adeegsanaya xuquuqda iyo mudnaanta uu siinayo muwaadin kasta dastuurka maraykanka. Donald Trump ayaa hadalkaasi kasoo saaray war kadib markii deegaanka Manhattan ee magaalada New York waaxda dacwad oogista ay su'aalo dhowr ahi madaxweynihii hore ee Mareykanka ka weydiiyeen arrimo ku saabsan ganacsigiisa. Ukrain ayaa arbacadii ku eedeysay Ruushka in uu fuliyey weeraro gantaala oo ay ku dhinteen 14 qof oo rayda goobo u dhow warshadda tamarta nukleerka, iyadoo kooxda G7 ay ka digtay in gacan ku-haynta Ruushka ee xaruntaasi ay khatar gelinayso gobolka. Weerar habeen hore ka dhacay gobol kale oo ku yaala bartamaha Ukrain ayaa waxaa ku dhintay 13 qof, waxaana ku dhaawacmay 11 kale, iyadoo 5 qofna la sheegay in xaaladoodu ay tahay halis, kuwaas oo goobaha caafimaadka loola cararay, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Valentin Renishenko oo warkaasi ku qoray aaladda Telegramka. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. maamulka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen oo ay cambaareen weeraro lagu eedeeyeen shabaab ay ka geysteen duleedka magaalada Kismaayo kadib markii miinooyin ay ku qarxeen waddooyin dad xoolo dhaqata ah ay isticmaalaan dadka kale rayidka oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo. weeraradaas oo la sheegay in waxyeelo ay kasoo gaartay dad xoolo dhaqata iyo dad kale oo rayid ah waddada isticmaalay. warkii ugu dambeeyey arrintan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A ee magaaladaasi Aadan Maxamed Salaad.
shirkan degdeg ahi oo ay yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ahaa mid looga hadlayay qaraxyo is-saxiixay oo dad badani oo shacaba iyo xoolaba ay ku waxyeeloobeen, kaa oo ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo gaar ahaan dhulka miyiga ah. Kulanka intii uu socday ayaa waxa looga dooday sidii wax looga qaban lahaa falalka amni darro ee ku soo kordhay dhulka miyiga ah ee galbeedka magaalada Kismaayo, iyagoona mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland cambaareeyay qaraxyadaasi. Shirka oo ay ku sugnaayeen saraakiisha ciidamada Jubbaland iyo guddiga amniga oo uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa markii uu soo gabagabay kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan isagoona faahfaahiyey waxyaabihii kulankaasi looga hadlay. Waxaana uu cambaareeyay falalkaasi qaraxyada ahi ee ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo.
Oo ahaa shir degdeg ah oo ay sababtay dhacdadii shalay ka dhacday miyiga galbeedka magaalada Kismaayo iyo barigaba, taas oo nimankii argagaxsada ahaa ay la yimaadeen caada nagu cusub oo uguba kadib markii ay miineeyeen wadooyin ay dadka shacabka isticmaalayeen jaha walba leh, taas oo ay ka dhalatay qaraxyo 12 qarax 12 miino oo qaraxday oo midba jaha ka qaraxday. Waa arrin nagu cusub. Dhulkaas oo maaragtay dhul miy ah, shacabka ama xoolo dhaqatada ay ku nool yihiin iskaga gooshaan, ciidamo deganayn wada ciidan ahayn, ciidamo aynu ku sugnayn, in intay miineeyeen ay naflay fara badan ku baabaaday. Ugu horreynta waxaan ugu tacsiinayaa dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay oo maanta isbitaalada Kismaayo daasan. Ilaahay ha u booqo dhayo. Inta dhimateen Allahu naxariis. Waxaa la yaab kale halkaas xoolo fara badan baa ku dhintay oo geel iyo looba leh. Waa waxaan loo dulqaadan karin in maanaba caado cusub ay lasoo baxaan maalinba, oo hadda ay halaagayaan dadkii miyiga ahay ku dhex noolaayeen oo xoolihii naflayda ahaa oo masaakiinta ahaa oo xayawaanka ahaa ku baaba'ayaan oo shacabka ku dhimanaya rag iyo dumarba. Arrintaas waa arrin mucjisa ah. Golaha aad baa loo falaqeeyey. Hase yeeshee waxaa la go'aamiyey in tallaabo degdeg ah la qaado si dadka loo xoreyn lahaa oo mushkiladda ku dhex nool oo maanta naftoodii iyo maalkoodii usoo dhigatay looga qaban lahaa. Marka shirkeena amniga oo degdeg ah, waxaan ku cambaaraynaynaa qolyahaas argagixisada ah oo dadkii ay ku dhex noolaayeen oo ay maaragtay ayaga ku dhex dhuumaalaysanayeen oo mar walba sababtooda dhibaatada ku gaari jirtay inay ayaga maanta dhibaataynayaan oo ay meenooyin u aaseen.
Sidoo kale shirka waxaa looga hadlay shaqaaqa dhex martay ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo uu ku nafwaayay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Colonel Maxamed Buule iyo nabadoon ka mid ahay waxgaradka magaalada Kismaayo. Waxaana madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu sheegay in arrimahaasi si sharciga waafaqsan lagu xallin doono.
Sidoo kale waxaan tacsiyo diraa shilkii ayna magaalada Kismaayo shalay ka dhacay oo ninkii sargaalka ahaa uu ku dhintay Allah u naxariistay iyo nabadoonkii. Intaana waxay ahayd shil aan ku lug lahayn siyaasad, laakiin markii ay golaha aad isu weydiiyeen ku lug lahaa lax jeclo iyo hantil isku qabsado dhuleed cuqdad ka dhalatay, cid kastoo ku lug lahaydna waxaa lagu soo dhaweynayaa sharciga. Inta dhimateen Allah u naxariisto, qoysaska ay ka baxeenna samar iimaan Allaha ka siiyo. Arrintaana waxaan rabnaa inaan nidaamka dowliga ku xalinno oo cid kastoo soo agaansatayna ay sharciga iyo cadaaladda la horkeeno, shacabka inay istijiyaan ku kalsoonaadaan shuruucda iyo dowladnimada. Dhibku waa dhacayaa in intiisi lagu xakameeyo oo waxgaradka o dhan ka taliyaan, lagana xaajo qaato, lana sugo go-aanada dowladda iyo baaritaanka ay waddo, iyo in qof walba oo ku lugleh cadaaladda la keen doono. Ninkii wax dilaysaan la soconasna waa dhintay, ninkii ujeedkiisa had inuu dilana waa dhintay oo koreelka ahaa, nabadoonkana waa la dhintay iyo rag kale. Marka inta ku dhaawacantayna Allaha caafiyo, inta dhimatayna Allaha u booqdayo.
Maalin ka hor ayay ahayd markii qaraxyo ay gelgeleen dhulka miyiga ahi ee galbeedka magaalada Kismaayo. Halkaas way ku nafwaayeen dad shacab ahi oo xoolo dhaqata iyo kuwa ku safraya waddadaasi. Sidoo kale xoolo aad u tiro badan ayaa ku nafwaayay qaraxyadaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, markan dhinaca iyo Kenya. Kenya weli waxaa ka socdaa tirinta codadkii doorashooyinka madaxtinimada ee waddankaasi ka dhacay oo dad kalgadisan ay codadkooda ka dhibteen, waxaana la sheegayay ilaa iyo hadda xubno xildhibaanaahi inay ku soo baxeen doorashooyinka qaar. Hase yeeshee, tirinta codadka madaxtinimada ayaa weli si dardar leh u socota gudaha waddankaasi Kenya. Wararkii ugu dambeeyey ee arrimahan ayaa haddaba waxaa inoo faahfaahinaya wariyaha v o a magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo hadda khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ugu jira. Khadar, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa doorashooyinka dalka Kenya ee wararkii ugu dambeeyey iyo sida ilaa iyo hadda xildhibaanada ay ugu kala guuleysteen ee qaarkeed iyo doorashada madaxtinimada sida ay musharixiintu u kala horeeyaan.
Jamaalo, waa mahadsan tahay. Weli waxaa socotaa dalka Kenya ka socota tirinta codadkii doorashada madaxtinimada ee ay dadka Kenyaanka ahayd talaadadii ay ka dhigteen doorashada guud ee waddanka. Doorashada oo ah mid aad u adag oo xamaasad goonina leh, waxaad moodaa in labada musharax ee ugu waaweyn ee u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda Kenya ee Raila iyo William Ruto ay aad isugu dhow yihiin oo tartanku uu yahay tartan aad u adag. Xalay ilaa shalay gelinkii dambe oo dhan, sida tirintu ay ku socotay, waxaa tartanka hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka hadda dalka William Ruto oo 50-48% ku hogaaminayay. Laakiin saqda dhexe ee xalay waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen, oo Raila Odinga oo dalkan horey ra-iisul wasaare oga soo noqday in uu la wareegay hogaaminta tirinta codadka doorashada. Inkastoo weli ay socoto tirinta codadka, haddana waxaad moodaa in Raila uu ku hogaaminayo tartanka oo uu haysto hadda sida tirinta codadku ay shaaciyeen guddigu ilaa 5 million tiro u dhaafaysa, halka William Ruto uu haysto ilaa 4,700,000. Marka guud ahaan wadarta guud ee Kenyaanka codeeyey doorashada oo gaaraysa ilaa 12 million, waxaad moodaa in weli ay diman yihiin tiro aada u badan oo codad ah oo weli aana la tirinin oo tirintu ay socoto meelaha qaar. Marka weli jawigu waa uu nabdoon yahay oo wax qalalaasa ah lama soo sheegin, laakiin xamaasadu aada ayay u saraysaa.
Khadar, goor maa la rajaynayaa marka ugu dambeyn natiijada kama dambeystahi in lagu dhawaaqo?
Sida caadiga ah ama sharciga ah, guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Kenya sharci ahaan maalmaha ay u haystaan in kalma dambeysta ay ku dhawaaqaan doorashada waxa ay gaaraysaa ilaa maalinta Isniinta. Laakiin waxaa la saadaalinayaa in ka hor Isniinta ay ku wadaan inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambeysta ah, inkastoo guddigu ay hayaan inta badan macluumaadka natiijada doorashada oo marka laga tago macluumaadka soo gaaraya doorashada ee warbaahintu uu ka duwan yahay midka iyaga ay hayaan, oo foomashii natiijada ay inta badan iyagu ay hayaan codadkii inta badan la tiriyey. Laakiin muddo isbuuc ah ayay ku haystaan inay ku shaaciyaan natiijada, laakiin ka hor ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan.
Khadar, ma la og yahay ilaayo hadda inta la tiriyey codadka la tiriyey? Waxaad noo sheegtay in ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, haddana musharax madaxweynaha Raila Odinga, uu ku horeeyo codadka ilaa hadda la tiriyey. Ma la og yahay tira ahaan codadka inta la tiriyey intay gaarayaan? Marka la fiiriyo celcelis ahaan, marka si dadka ina dhegeysanaya fikradda u qaataan, inta dhiman ilaayo hadda aan la tirinin?
Jamaal, codadka ilaa hadda guddigu ay tiriyeen ee warbaahinta soo gaartay waxa ay ku dhow yihiin ilaa 9 million. Tirada guud ee codeeyey doorashada ay usoo baxayna waxa ay gaarayeen ilaa 12 million. Marka waxaa hartay weli tiro dhow milyan ah oo lagu wado in guddigu ay kusoo dhammaystiraan ilaa maanta ilaa caawa, si ay ugu sii dhawaadaan xilliga kama dambeysta ah ee guddigu ay shaacin doonaan natiijada. Ma aysan sheegin xilliga saxda ah ay ku dhawaaqayaan natiijada, laakiin waxaa lagu wadaa in marka ay tirintu ay gabagabowdo inay shaaciyaan. Meelaha qaar waay shaaciyeen guddigu xildhibaanada kasoo baxay, waxaa kamid a dhulka Soomaalida oo kale marka laga hadlayo Gaarisa, magaalada ismaamulka Gaarisa, gaar ahaan deegaankiisa Dadaab, guddigu waxa ay shaaciyeen xildhibaanka kusoo baxay oo ah xildhibaan Faarax Macalin, horena uga mid ahaa baarlamaanka Kenya, laakiin waxa ay shaaciyeen in xildhibaankaasi ku guuleystay. Dhinaca kale, gobollada kale ee dalka sidaas si lamid ah waxaa soo baxay tiro xildhibaano ah oo guddigu ay shaaciyeen. Dhinaca magaalada Nairobi oo kaleeto, gaar ahaana degmada Kamakunji oo xaafadda Isliya Soomaalidu ay hoos tagto, weli ma aysan shaacinin guddiga doorashadu cidda saxda ee kusoo baxday tartanka. tirintina waa gabagabo, laakiin maanta ayaa lagu wadaa in guddigu ay sheegaan kursiga degmada Karmukunji musharaxa ku guuleystay. Madaxtigu dibigu waa uu degan yahay Jamaal, weli lama soo sheegin meelo ay qalaaso ka dhaceen, laakiin hadalhaynta iyo xamaasada arrinta doorashada la xiriirta aad ayaa looga dareemayaa dalka oo dhaqdhaqaaq jey weli hakad ayuu ku jiraa. Ganacsigiina waa uu xiran yahay, dadkuna aad ayay dhegta ugu taagayaan waxa ay noqon doonto natiijada kama dambaysta ee doorashada.
Warbaahinta qaar ee Kenya ayaa qoreysay in meelaha qaar ee ciidanka boliiska ay dad xireen gaaraan goobaha codinta codbixinta lagu tirinaya ay ka socotay. Arrintaasi maxaad inooga sheegi karaysaa
Jamaalo? Si guud, in muddadii doorashada ay socotay waxaa aad loo adkeeyey ammaanka waddanka. Waxaa jirtay in dhowr meelood ay ciidamada booliisku ay ku qabteen dad ay ku sheegeen inay yihiin kuwo waday ama kala gudbinayay waraaqaha doorashada ama agabka doorashada oo aan sax ahayn. Marka inkastoo booliisku uusan weli shaacinin dadka ay qabteen ama iyo waxyaabaha ay u qabteen, laakiin waxaa aad u badnaa wararka la xiriira in ciidamadu ay ka hortegayaan agabyo aan sax ahayn oo doorashada la xiriira oo amaba kuwa wararka doorashada kala gudbinaya ama kuwa qalabka lagu codbixinta ay yihiin. Marka dad noocaasa waa ay jireen, laakiin weli booliisku weli si faahfaahsan ulama aysan hadlin dadkan waxa ay yihiin iyo inay yihiin kuwii codeynayay amaba kuwii codad ka tirinayay gudbiga amaba inay yihiin kuwii wakiilada ka ahaa musharaxiinta. Weli xog dhamaystiran lagama helin.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Khadar. Waxyaabaha kusoo kordha dabcan waa idinla socodsiin doontaan adiga iyo wariyaashan kale isha ku haya arrimaha doorashooyinka waddanka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaaladaasi ku jiray. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a, gaar ahaan barnaamijka Saaka iyo Caalamka. Dalka Ciraaq, asxaabta siyaasadda waddankaasi ayaa diiday in la kala diro baarlamaanka iyo hay-adda garsoorka waddankaasi. Warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Isbahaysiga isku xirka axsaabta dalka Ciraaq ayaa ku gacanseeray in la kala diro garsoorka iyo baarlamaanka waddankaasi iyaga oo ku andacooday inay ka hor imaanayso dastuurka dalkaasi Ciraaq. Soo jeedinta ah in la kala diro baarlamaanka iyo hay-adaha garsoorka dalka Ciraaq waa mid xadgudub ku ah dastuurka iyo shuruucda dalkeena, ayaa lagu yiri war ka soo baxay isbahaysiga ka soo horjeeda hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Asadri ee Muqtada Asadri. War qoraal ah oo uu soo saaray isbahaysiga taageerada ka haysa dowladda Iiraan ayaa ku baaqay inay ka go'an tahay sharcinimada dastuurka iyo in la difaaco dariiqa dimuqraadiyadda. Isbahaysigan oo ah midka ugu weyn waddanka Ciraaq ayaa sidoo kale ku booriyay in la sii wado wadahadalka si loo dhiso xukuumad loogana gudbo caqabadaha ka jira dalkaasi. Arrintan ayaa timid kadib markii Muqtada Asadri uu horaanta Arbacadii ku baaqay in garsoorka uu kala diro baarlamaanka ka hor dhammaadka toddobaadka soo socda, isagoo ku nuuxnuuxsaday in taageerayaashiisa ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay ka dhigayaan agagaarka baarlamaanka ee gudaha aagga cagaaran ee bartamaha magaalada caasimada ee Baqdaad. Muqtada Asadri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay in garsoorka uu kala diro baarlamaanka oo xildhibaanada ay ku lahaayeen kooxdiisa isaga baxeen bishii Juun ee kala hore. Wadaadka hogaamiya qayb ka mid ah shiicada dalka Ciraaq ayaa sidoo kale horay ugu eedeeyey axsaabta kale ee siyaasadda in aysan diyaar u ahayn u hoggaansamida dalabka shacabka ee ah in la kala diro baarlamaanka. Muqtada Asadri ayaa sidoo kale ku baaqay hay-adaha garsoorka ee awoodda leh, gaar ahaan madaxa golaha sare ee garsoorka, in ay soo farageliyaan oo ay saxaan xiisada taagan, gaar ahaan marka ay dhammaato muddada kooban ee dastuuriga iyo waqtiyada kale ee loo qabtay in baarlamaanka uu soo xulo madaxweynaha jamhuuriyadda loona magacaabo ra-iisul wasaare soo dhisa xukuumadda. warbaahinta dalka ciraaq ayaa xaqiijisay in maxkamadda federaalka ciraaq ay toddobaadka soo socda ka fiirsan doonto dacwad ay sharciyaqaano u soo gudbiyeen oo lagu kala dirayo baarlamaanka dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xili kooxda asadri hore ay ugu baaqday in dalka ciraaq laga qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey kadib marka la kala diro baarlamaanka hadda jira. arrintan ayaa timid kadib markii taageerayaasha wadaadka muqtada asadri ay xoog ku galeen aaga cagaaran ee deer kale dabayaaqadii bishii juulaay, kuwaasoo gudaha u galay baarlamaanka waddankaasi. dibadbaxyaashan ayaa diidan musharaxa ay soo gudbiyeen isbahaysiga ay taageerto dowladda Iiraan, kaasoo ra-iisul wasaare u doortay Maxamed Shiaac Assuudaani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad buu mahadsan Xuseen dhegeystayaal. wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaan markan idin soo gudbinaynaa, waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
aan kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxyada reer Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale waxay qaaradda Yurub ka qaadeen koob qiimihiisa leh, waxa ayna ku guulaysteen koobka UEFA Super Cup oo ay kaga guulaysteen kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt. ciyaartan oo ka dhacday magaalada Helsinki ee waddanka Finland ayaa qaybta hore ee ciyaarta kooxda kubadda cagta Real Madrid goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan David Alaba. goolka guusha dhammaystiray xaqiijiyana hanashada koobka UEFA Super Cup ee Real Madrid hubsaday ciyaaryahan Karim Benzema oo kubad uu baalaha kaga soo dhigay Vinicius Junior, wiilka yar ee reer Brazil, ayuu shabaqa ku taabtay kabtan Karim Benzema. waxaana u suura gashay ciyaaryahan Karim Benzema inuu habeenkii xalay ahaa ka sara maro ciyaaryahan Raul Gonzalez uu booska labaad ee dhinaca gool dhalinta ka buuxsado. ciyaaryahan Karim Benzema waxa uu noqday ninka labaad ee ugu gool dhalinta badan taariikhda kooxda kubadda cagta Real Madrid, 324 gool ayuuna isu geyn u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo u saftay 610 kulan. ciyaaryahanku waxa uu kaalinta labaad ugu jiraa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo isagu 450 gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. ciyaaryahan Karim Benzema ayaa waxa uu xil ciyaareedkan kooxda Real Madrid u dhaliyey 44 gool isagoo u saftay 406 kulan oo geliya. guulaheeda oo dhanna isaga ayaa loo tirinayaa qaasatan koobka UEFA Champions League oo kooxdu ay ku guuleysatay iyo kii habeenkii xalay ahaa ay qaadaba. waxaana dad badan oo ciyaaraha kubadda cagta ka faalloodahay ay leeyihiin xidigu sanadkan meel sare ayuu keligii taagan yahay oo cidii kama hor joogsan doonto hanashada abaalmarinta ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan ee Ballon d'Or. laakiin ciyaaryahan Owen Hargreaves oo u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa waxa uu leeyahay ciyaaryahanku haddii xilli ciyaareedkan aan abaalmarinta la siinin da'diisa darteed ma filayo in uu fursad kale heli doono. si kastoo itaaba, ciyaaryahan Karim Benzema xilli ciyaareedkan waxa uu caddeeyey cid ka mudan hanashada koobkaasi in aanay jirin. dhinaca iyo suuqa kaliibsiga ciyaartoydana, haddii aan jalleeco kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay weli suuqa ugu jirtaa sidii ay xidiga badan kooxda u keeni lahayd. ciyaaryahan kastana haatan iyada gorgorinaysa waxay mar kale kusoo noqotay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ka doonayso xidigaha Aubameyang iyo Frank de Jong inay kala soo wareegto. wararka ayaa sheegaya in kooxdu ay haatan wadahadal la furtay ciyaaryahan Frank de Jong oo ay doonayso inay ku qanciso 25 jirkan ku adkaysanaya weli inuu Barcelona la sii joogo. in Chelsea iyo magaalada Londonba ay meel wanaagsan yihiin. xidigu hore waxa uu diiday kooxda kubadda cagta ee Manchester United, laakiin Chelsea ayaa ka quusan la, waxaana haddii ay labada kooxood ay heshiiyaan xidigan uu Chelsea uu kici doonaa 67 million oo geniga Ingiriiska. laakiin sheekada oo dhan waxay ku xiran tahay wadahadalada kooxdu ay kula jirto Frank de Jong in uu ka ogolaado. Aubameyang laftiisu weli ma aanu caddaynin inuu doonayo inuu London ku soo noqdo una ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Chelsea. haddana Chelsea waxay doonaysaa inay weeraryahan wanaagsan xilli ciyaareedkan adkeensato. haddii Aubameyang uu ku soo noqdo magaalada London, waxay noqon doontaa inay fudaysdari doonaan kooxdiisii hore ee Arsenal oo aanay si wanaagsan ku kala tegin. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan inta ayaa kusoo gabagabaynaya. tan iyo kulan dambe waa Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal mascade aad ugu mahadsan yahay. Markana dhinacii dibagabada idaacadda ayaannu kusii dhowaanaynaa. Muusikadaas aad maqlaysaan waa fanaanada Ubax Fahmo iyo heeseeda Lof Maran. daasi waa Ubax Fahmo waxayna heesaasi gabagabo waa hidda cadeenni saaka iyo caalamka aniga Jamaal Axmed Ismaani iyo dalas Xuseen ee dhageysiga tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan hawada mar kale ku kulmi doono waxaan kii tagayaa nabadgelyo